สารคดีวิทยุการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA ตอนเสริมสร้างพลังประชาคมสร้างสังคมสุขภาวะกว่าทศวรรษที่ผ่านมาหลายคนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า EIA หรือการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมปีพ.ศ. 2535ที่ระบุให้โครงการขนาดใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต้องจัดทำ EIA และ EIA ดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานรัฐจึงจะสามารถดำเนินการได้หากในเวลาต่อมารายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกลับกลายเป็นตราประทับรับรองความชอบธรรมให้เจ้าของโครงการซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างให้จัดทำ EIA จึงกลายเป็นเครื่องมือของบริษัทหรือหน่วยงานรัฐที่ใช้เสือกใสไล่ส่งชาวบ้านให้ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดกลายเป็นเหยื่อของการพัฒนาตามหัวเมืองต่างๆคุณหมออำพลจินดาวัฒนะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวถึงปัญหาจากการพัฒนาที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังมีผลกระทบต่อชีวิตคนปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวหากแพร่กระจายไปทั่วทุกหย่อมย่าของประเทศกำลังพัฒนาซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดความสูญเสียด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ตกเป็นเหยื่อของการพัฒนาจากนโยบายสาธารณะตามไปด้วย
และสมัยนั้นเราไม่มีกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะกฎหมายก็กำหนดให้มีการประเมินแต่สิ่งแวดล้อมประเมินเพื่อจะไปให้แล้วกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ประเมินโดยให้ผู้ที่จะลงทุนเป็นคนทำจ้างเอกชนประเมินมันก็ต้องผ่านนะฮะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เพียงก่อผลกระทบในเชิงปัจเจกชนหากยังเป็นภาระแฝงในค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่รัฐบาลแต่ละประเทศต้องแบกรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนำไปสู่การคิดค้นหาทางออกเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนที่มีชื่อว่าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA
คือถ้าในสังคมไทยเนี่ยก็เริ่มมาจากเรื่องของการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งเริ่มอย่างเป็นทางการเนี่ยประมาณปี2543ครับโดยที่ภาคสาธารณสุขเนี่ยนะครับตอนนั้นองค์กรหลักก็คือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับมีวาระที่ชัดเจนว่าจะปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติครับโดยที่มีแนวคิดพื้นฐานหลักๆเนี่ยอยู่สัก2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องสร้างนำซ่อมครับคือสุขภาพเนี่ยถ้าเสียไปแล้วป่วยกันไปแล้วเนี่ยโอ้โหต้องมาลำบากนะครับโรงพยาบาลประเทศก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะเราต้องเน้นสร้างสุขภาพคือเราต้องป้องกันให้คนไม่ป่วยตั้งแต่แรกครับอันนี้ก็เลยเป็นกรอบแนวคิดว่าเพราะฉะนั้นสาธารณสุขเนี่ยจำเป็นจะต้องไปทำงานในนโยบายอื่นๆที่ไม่ใช่นโยบายสาธารณสุขครับเช่นนโยบายการเกษตรนโยบายพลังงานนโยบายอุตสาหกรรมนโยบายการจัดการน้ำเนี่ยเพื่อที่จะให้คนไม่ป่วยตั้งแต่ต้นครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าเราปล่อยให้ชาวบ้านทั่วประเทศเนี่ยใช้ยาฆ่าแมลงกันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องมารอรับภาระคนที่ป่วยจากยาฆ่าแมลงเพราะนั้นก็เลยเป็นแนวคิดว่าต้องไปทำงานเนี่ยเรื่องยาฆ่าแมลงให้คนเนี่ยไม่ป่วยตั้งแต่ต้นหรือว่าโรงไฟฟ้านะครับถ้าเราตัดสินใจสร้างอย่างเช่นโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นมา1โรงเนี่ยเดี๋ยวฝ่ายโรงพยาบาลเนี่ยก็รอรับเลยว่าอนาคตเนี่ยจะมีคนป่วยจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแต่ว่าถ้าเราไปทำงานในนโยบายพลังงานตั้งแต่ต้นว่าเอ๊ะเราไม่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเราทำพลังงานก๊าซชีวภาพเราทำพลังงานลมเนี่ยเราก็จะได้ไม่ทำให้คนป่วยเนี่ยตั้งแต่ต้นครับ
สุภกิจนันทวรการนักวิชาการจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะอธิบายกระบวนการก่อเกิด HIA ในประเทศไทยว่ามาจากแนวคิดสร้างนำซ่อมสุขภาพนำไปสู่การนิยามสุขภาพที่เป็นสุขภาพองค์รวมและการรู้จักกับเครื่องมือที่เรียกว่าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA
จากการแนวคิดเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสร้างสุขภาพนำซ่อมเนี่ยนะครับก็เลยขยายความสุขภาพว่าถ้าสุขภาพจะต้องไปทำงานกับนโยบายอื่นๆเนี่ยสุขภาพคงไม่ได้หมายความแบบเดิมเฉพาะเรื่องความเจ็บป่วย เรื่องโรคแล้วก็เรื่องรักษาพยาบาลสถานีอนามัยโรงพยาบาลอย่างเดียวส่วนนั้นเนี่ยเป็นส่วนสำคัญครับแต่ว่าสุขภาพเนี่ยจำเป็นจะต้องขยายมาเป็นสุขภาพองค์รวมครับที่พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาเนี่ยประกอบกันเข้าเป็นสุขภาพครับเนี่ยแนวคิด2เรื่องนี้ก็มาเป็นฐานของการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติครับและในด้านหนึ่งเนี่ยก็มาเห็นว่าเอ๊ะมันมีแนวคิดเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่น่าจะนำเข้ามาพัฒนาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือได้ครับ
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA อาจเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยแต่ในต่างประเทศ HIA เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะโดยเฉพาะประเทศแถบยุโรปอเมริกาออสเตรเลียขณะที่ประเทศแถบเอเชียกำลังเริ่มตื่นตัวและใช้ HIA เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพของคนในประเทศตนดังที่สมสนุกเวียงไซผู้เข้าร่วมการประชุม HIA 2008จากประเทศลาวกล่าวถึงความสำคัญของสุขภาพในการพัฒนาประเทศว่าม
ันก็เป็นหัวใจของการพัฒนาเมืองกับการเสนอถ้าสุขภาพไม่ดีจะมีเงินมีสตางค์มีอุปกรณ์อะไรจะพัฒนาโครงการก็ทำไม่ได้เพราะว่าคนมันไม่มีสุขภาพไม่ดีสมองก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีจิตใจก็คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดังนั้น HIA คือทุกสิ่งทุกอย่างของการพัฒนาหมายความว่าสิ่งแวดล้อมก็ดีด้านสังคมก็ดีอะไรก็ดีก็ดีหมดแต่ว่าถ้าสุขภาพไม่ดีเจ้าจะไปเคลื่อนไหวจะไปทำมาเรื่องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะไปเขียนจะไปวิเคราะห์จะวิจัยจะนำใช้อุปกรณ์ก็ไม่ได้ฉะนั้นคิดว่าถ้าเอาตัวนี้ไปเป็นเงื่อนไขในการพัฒนาโดยเฉพาะเอาลงเรื่องโครงการพัฒนาของสากลหรือว่าของนายทุนต่างๆมันจะดีเพราะจะให้ประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึ้นทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้การพัฒนาก็ดีสังคมก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมก็ดีเพราะว่าสิ่งแวดล้อมก็เกี่ยวกับสุขภาพถ้าสิ่งแวดล้อมถูกทำลายหมดสุขภาพก็เสื่อมเสียสุขภาพเสื่อมเสียก็เฮ็ดให้คนย้อนมาทำลายสิ่งแวดล้อม
หันกลับมาดูสถานการณ์ HIA ในบ้านเรากันบ้างประเทศไทยมีการทดลองและการพัฒนากระบวนการ HIA ในฐานะกลไกหนึ่งในระบบการปฏิรูปสุขภาพมากว่า10ปีแล้วและมีการบัญญัติเรื่อง HIA ไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติรวมถึงเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ HIA 2008ณศูนย์การประชุม The Empress จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนเมษายน2552ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการสร้างสุขภาวะร่วมกันของประเทศต่างๆในภูมิภาค
เพราะประเทศสมัยนี้เนี่ยเรามีขอบเขตประเทศก็จริงแต่ปัญหามันข้ามกันหมดนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นทางภาคใต้เนี่ยจะมีเป็นบางช่วงที่มีเกิดไฟป่าแล้วก็เกิดควันมันไม่ได้อยู่ในประเทศใครประเทศมันข้ามประเทศลำน้ำโขงทั้งลำน้ำโขงผ่านตั้งแต่ประเทศจีนลงมาหลายประเทศมากใช้ร่วมกันตั้งแต่ชั่วนาฬิกาปีมันเป็นวิถีธรรมชาติวันหนึ่งพอต้องการพลังงานก็จะมีการวางสร้างเขื่อนการสร้างเขื่อนไม่ว่าในประเทศใดกระทบกันหมดนะครับมันกระทบถึงปลายน้ำพอมันข้ามประเทศเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องมีการทำงานร่วมกันนะครับเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะเนี่ยก็จะต้องเป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันปีนี้เดือนเมษาเนี่ยนะครับก็มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเพราะว่าก็มีคนที่สนใจใช้เครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเนี่ยเป็นเครื่องมือที่พัฒนาร่วมกันในประเทศต่างๆแล้วก็เอาความรู้นั้นมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อจะให้มีคนมีองค์ความรู้ในแต่ละประเทศแล้วทำงานเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าปัญหาที่มันกระทบเนี่ยมันข้ามประเทศด้วยนะครับ
เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเป็นคำกล่าวที่อธิบายความต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างสรรพชีวิตได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ที่ผลกระทบจากนโยบายพัฒนาติดปีกโบยบินข้ามประเทศ HIA ในฐานะเครื่องมือเพื่อสร้างความมั่นคงของสุขภาพประชาชนจึงทวีความสำคัญขึ้นดังที่อาจารย์สุรสมกฤษณจูทะนักวิชาการจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กล่าวว่า
คือถ้าพูดถึง HIA คงไม่ต้องไปแปลว่าแปลว่าอะไรแต่ว่าต้องกลับมาทบทวนว่าคำว่าสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทำ HIA หรือการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพเนี่ยก็อย่าไปจินตนาการว่าเป็นเรื่องของนักวิชาการอย่าไปจินตนาการว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารหรือต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทำนะครับผมคิดว่าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมันมีนัยยะคือว่าตัวเราเองเนี่ยเราจะวิเคราะห์เราจะเข้าใจปัญหาสุขภาพของเราได้อย่างไรเราจะมีหนทางแก้ไขอย่างไรเรากำลังแสวงหาทางในการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมพยายามหาวิธีทางที่เสียงของชาวบ้านแล้วก็จริงๆคงเสียงของชาวบ้านอย่างเดียวไม่พอแต่ว่าเสียงของคนทุกคนในสังคมเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันว่าเราจะมีทางเลือกในการพัฒนาประเทศหรือทางเลือกในการที่จะทำให้คนอยู่ดีมีสุขเนี่ยมันจะมีได้อย่างไรผมคิดว่าHIAเป็นจุดหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถออกแบบกลไกที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยได้มาหันหน้าเข้าหากันได้คุยกันได้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้เพราะว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนนะครับการที่มีสุขภาพดีไม่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สังคมหรือเรื่องของรัฐที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับการทำให้ใช้เองเนี่ยคือทำยังไงให้เสียงของคนที่ถูกลุกลามเรื่องสุขภาพหรือคนที่คิดว่าอยากมีสุขภาพที่ดีแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พูดแต่ผมคิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการก่อนว่า HIA ไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่ HIA เป็นเรื่องที่ทำให้ความเป็นมนุษย์กลับคืนมาทำให้สิ่งที่ดีงามเนี่ยกลับคืนมาสู่สังคมได้อย่างไร
ในมุมมองของอดีตนักวิชาการจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ผันตัวเองมาทำงานด้านสังคมอาจารย์วิลาวันเอื้อวงกูลกล่าวถึง HIA ในมุมมองที่ไม่ใช่เครื่องมือช่างตรวงวัดหรือใช้ตัดสินว่าโครงการใดๆจะผ่านหรือไม่ผ่านหาก HIA คือหลักการในการสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนบนโลกพึงได้รับ
จริงๆแล้วอ่ะพอเราพูดคำว่า HIA อ่ะเรานึกถึงตัวเราตัวคนที่อยู่รอบเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบกับเขากับชีวิตกับลมหายใจของเขายังไง ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าพอจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าต้องมาประเมินผลกระทบทางสุขภาพนะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับที่ว่าบางทีเอาความเป็นนักวิชาการเอาศาสตร์เอาอะไรเงี้ยค่ะลงไปทำงานกับชาวบ้านมากบางทีชาวบ้านเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าหลักวิชามีแบบว่าmethodology อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็อยากที่จะแบบทำยังไงก็ได้คือทุกคนบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะต้องการที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัยเนาะที่ไม่ถูกลุกรานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แท้จริงของคนน่ะมันก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของลมหายใจที่รู้สึกว่ามันต้องการที่จะมีชีวิตที่อยู่รอดอย่างมีความสุข
เพราะสุขภาพคือพื้นฐานสำคัญในการดำรงอยู่ของทุกชีวิตที่ไม่มีขีดขั้นด้วยเส้นแบ่งพรมแดนการจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ HIA 2008จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ประเทศต่างๆได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาทางเลือกการพัฒนาที่ดีที่สุดและลดผลกระทบด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในภูมิภาคนี้ให้เหลือน้อยที่สุดดังที่สุภกิจอธิบายว่า
ประเด็นสำคัญข้อหนึ่งจากการประชุม HIA 2008เนี่ยก็คือการที่ผลกระทบทางสุขภาพหลายเรื่องเนี่ยมันเกิดข้ามพรมแดนมันไม่ใช่ว่าทำนโยบายทำโครงการในประเทศหนึ่งแล้วมันจะกระทบเฉพาะในประเทศนั้นประเทศเดียวปรากฏว่ามันก่อผลกระทบข้ามไปประเทศอื่นคราวนี้มันก็เลยเป็นความท้าทายว่าแล้วเราจะมีกลไกอะไรคราวนี้ไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งละแต่ว่ามันข้ามประเทศเราจะมีกลไกอะไรที่จะเรียกได้ว่าป้องกันดูแลผลกระทบทางสุขภาพหาทางเลือกที่ดีที่สุดต่อสุขภาพในประชาชนของหลายประเทศพร้อมกันนะครับกรณีเขื่อนบ้านกลุ่มนะครับที่จะลองชวนกันมาประยุกต์ใช้ HIA นะครับที่จะดูผลดีผลเสียของเรื่องเขื่อนบ้านกลุ่มที่จะกั้นแม่น้ำโขงเราจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งประชาชนในประเทศไทยประชาชนในประเทศลาวเราจะมีทางเลือกอะไรบ้างในเรื่องเขื่อนครับ ซึ่งมันก็มีการจัดการได้หลายแบบไปจนถึงเราสามารถที่จะได้ไฟฟ้าโดยที่เราไม่ต้องสร้างเขื่อน HIA เนี่ยก็สามารถพิจารณาได้ว่าเอ๊ะทางเลือกไหนเนี่ยมันดีที่สุดสำหรับประชาชนแล้วเราต้องพิจารณาทั้งประชาชนฝั่งไทยประชาชนฝั่งลาวแล้วครับ
การประเมินผลกระทบสุขภาพอะถ้าพูดให้ง่ายที่สุดคือการประเมินผลกระทบต่อชีวิตอะไรก็ได้ที่มีผลต่อชีวิตเรา
จะเป็นกระบวนการทางปัญญาที่ไปแก้ไขปัญหาเพราะหมายความว่าถ้าการแก้ไขปัญหาต่างๆมันไม่ยุติเลยถ้าเราไม่ใช้ปัญญา
แม้การทดลองใช้ HIA ในประเทศไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาจะสร้างบทเรียนที่นำไปสู่การต่อยอดและการพัฒนากลไกคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในระดับนึงแต่ก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการ HIA ในประเทศไทยเพิ่งอยู่ในระยะตั้งไข่และคงต้องอาศัยระยะเวลาและการสร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนา HIA ให้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างพลังประชาคมสร้างสังคมสุขภาวะดังที่คุณหมออัมพลได้กล่าวไว้ว่า
ขณะนี้เราถือว่างานที่เราทำผลักดันเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเนี่ยนะมันก็เป็นระยะที่เริ่มต้นในบ้านเราแล้วก็ที่พัฒนามาเกือบ10ปีเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาในการพัฒนานะครับเรียนรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายขยายความเข้าใจออกไปเนี่ยในส่วนของประชาชนแน่นอนครับประชาชนส่วนหนึ่งไม่เข้าใจเพราะว่าภาระของประชาชนคือหาเช้ากินข้ามเหน็ดเหนื่อยแย่อยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรัฐบาลก็ปรารถนาดีที่อยากจะทำนู่นทำนี่เขาก็ไม่ทันรู้อาจจะมารู้ก็ต่อเมื่อมันเกิดผลกระทบมากมายแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันตรงนี้เราก็มีหน้าที่ก็ค่อยๆสื่อสารกับสังคม
ในมุมมองคนรุ่นใหม่ที่ร่วมบุกเบิกและพัฒนาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในประเทศไทยสุภกิจพูดถึงปัญหาที่พบในการทำงานที่ผ่านมาว่า
คือแนวทางที่ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเพราะนั้นเรียกได้ว่าความยากข้อหนึ่งของ SIA ที่ทำมาเนี่ยก็จะเป็นตอนเริ่มต้นเพราะว่าหลายฝ่ายในสังคมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าถ้าไม่บังคับก็ไม่ทำไม่เห็นมีกฎหมายข้อไหนบังคับให้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับถัดไปอีกข้อหนึ่งก็คือที่เป็นความยากที่ผ่านมาแต่เรียกได้ว่ายากตามปกติครับก็คือสุขภาพเนี่ยตอนแรกมันเป็นฐานความคิดของเราในสังคมอะครับว่าสุขภาพก็เป็นเรื่องป่วยเป็นเรื่องหมอเป็นเรื่องสาธารณสุขเอ๊ะทำไมมาทำเรื่องการเกษตรทำไมพูดถึงโรงไฟฟ้าทำไมพูดถึงสลัมในเมืองเนี่ยไม่เห็นเกี่ยวกันครับเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆชวนกันเรียนรู้หลายแบบหลายวิธีครับถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยก็ควรจะชวนเรียนรู้ยังไงดีครับถ้าเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยจะชวนเรียนรู้ยังไงดีที่เอ๊ะสุขภาพมันกว้างนะก็เลยเวลาทำ HIA เวลาประยุกต์ใช้ HIA เนี่ยมันทำยังไงที่มันจะเรียกได้ว่าอยู่บนฐานคิดของสุขภาพองค์รวมแล้วก็ผลักดันการตัดสินใจได้จริงครับ
แม้จะมีความท้าทายที่ต้องผ่านไปให้ได้อยู่หลายประการหากแต่คุณหมออัมพลมีความเห็นว่าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA เป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบที่เรียกว่าการเดินช้าเพื่อเดินเร็วและการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเสริมพลังประชาชน
อันนี้สำคัญมากนะครับผมอยากจะเรียนว่าหน่วยงานต่างๆที่จะทำอะไรในพื้นที่ในอะไรต่างๆเนี่ยจะคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วว่าเราตัดสินใจแล้วเราเดินเลยมันจะเกิดอุปสรรคก็คือถ้าวันหนึ่งชาวบ้านเขาไม่เข้าใจแล้วเขาไม่พอใจก็มันจะมีการต่อต้านเราจะเห็นโครงการต่างๆมากมายสะดุดหมดแล้วมันไปไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเดินเร็วเพื่อเดินช้านะครับโดยไม่ได้เคารพสิทธิความมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะนั้นถ้ามองมุมนี้ต้องคิดใหม่แล้วคือเดินช้าเพื่อเดินเร็วถ้าจะมีอุตสาหกรรมอะไรมีโครงการอะไรจะทำอะไรสิ่งสำคัญที่สุดต้องให้ชาวบ้านเขารู้ว่ากำลังจะทำอะไรแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงชาวบ้านเขามีสิทธิ์ไม่เชื่อเขามีสิทธิ์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมหาข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะเปิดเวทีร่วมกันจัดเวทีเพื่อจะหาว่าไอ้อย่างนี้จริงหรือเปล่าไอ้อย่างนี้ใช่ไหมมีทางเลือกอื่นดีกว่าหรือไม่โดยเพราะอย่างยิ่งเครื่องมือนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้ภาคประชาชนซึ่งไม่ค่อยมีพลังอำนาจอะไรเลยได้มีพลังอำนาจในการรู้ในการเข้าใจในการมีส่วนร่วม ในเรื่องที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจังมากขึ้นฝ่ายนักวิชาการฝ่ายรัฐเองก็ควรจะได้ให้ความสำคัญกับภาคประชาชนแล้วเข้ามาร่วมทำงานด้วยกันไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันหาทางออกของการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างมีสันติสุขครับ
การเปิดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาทางเลือกในการพัฒนาร่วมกันและการเสริมพลังของประชาชนคนเล็กๆที่มีตัวตนน้อยกว่าน้อยในพื้นที่สาธารณะเป็นเป้าหมายสำคัญที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวทิ้งท้ายถึงความหวังต่อ HIA ที่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทยว่า
ผมอยากเห็นว่าเครื่องมือตัวนี้ช่วยสร้างความสมานฉันท์ช่วยลดผลกระทบที่มันเสียจากนโยบายฐานะโครงการกิจกรรมต่างๆที่ขณะนี้มีคนได้มากมีคนเสียมากให้มันสมดุลกันหน่อยได้ไหมคนที่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่คนที่เสียเนี่ยเขาควรจะได้ด้วยแล้วเขาควรจะเสียน้อยแต่ขณะนี้มันชัดเจนว่าบางเรื่องลงไปเนี่ยประชาชนคนที่เขาอยู่มานานเขาเสียมากเสียทั้งชีวิตเสียทั้งชุมชนเสียทั้งครอบครัวคนที่ได้ก็ได้มากเหลือเกินผมคิดว่าทุกคนไม่อยากเห็นภาพนี้แล้วยิ่งถ้าเราไปเทียบประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะเขาไม่ได้มากเสียมากอย่างนี้เวลาเขาจะทำอะไรเขาจะต้องคิดถึงการที่เรียกว่าวินวินคือได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับเครื่องมือตัวนี้เราผมก็หวังว่ามันจะไปช่วยลดช่องว่างตรงนี้ลดช่องว่างตรงนี้แล้วทำให้คนที่เขาอยู่ในชุมชนโดยเฉพาะคนเล็กคนน้อยนะครับประชาชนคนเล็กคนน้อยเนี่ยเขาไม่เคยมีปากเสียงไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรอะไรลงไปเขาจะมีสิทธิ์มีปากเสียงก็ต่อเมื่อมันไม่ไหวแล้วมันแย่จริงๆแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่อยากให้ถึงจุดนั้นเราก็คิดว่าเครื่องมือตัวนี้จุดสำคัญก็คือเราหวังว่าจะทำให้ภาคประชาชนเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นมีความสามารถในทางวิชาการในการวิเคราะห์ในการที่ปกป้องสุขภาพของตัวเขาของชุมชนของเขาได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ความหวังของผมก็คืออยากให้เครื่องมือตัวนี้ HIA เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้การมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยในธรรมรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกิดได้จริงไม่งั้นเวลาเราอ้างรัฐธรรมนูญเราบอกมีส่วนร่วมมันไม่มีเครื่องมือเนี่ยมันเกิดไม่ได้จริงนะครับอำนาจรัฐอำนาจทุนก็ใหญ่ๆเหมือนเดิมอำนาจชาวบ้านก็ไม่มีเหมือนเดิมแต่เราหวังว่า HIA จะเป็นเครื่องมือเสริมพลังภาคประชาชนนะครับและภาคเราก็ไม่ทอดทิ้งภาคอื่นแต่หัวใจจริงๆหวังว่ามันจะทำให้ภาคประชาชนเข้มแข็งมากขึ้น
ร่วมแรงร่วมใจเสริมสร้างการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างพลังประชาคมสร้างสุขภาวะสังคมไทยร่วมกัน